بسم الله الرحمن الرحيم.
زين لامونغو واتفوندو شامبيري واتسوني.
ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.
ألف لام را. إذني آية زنبوك لانزيرو لوكا بزنزيرو زوكا زوكا.
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.
Kodi nchoda bwitsa kwa antu kutita muvumbulutsira chivumbulutso munthu wamwayiwo yemwe ndi Muhammad kuti achenjeze anthu ndipo wauza nkhani yabwino amene akhulupirira kuti iwo adzapeza ulemerero waukulu kwa mbuye wawo. Osakhulupirira adati ndithudi uyu ndi wamatsenga mfiti woonekera.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.
Ndithu mbuya wanu ndi Mulungu amene adalenga thambo ndi nthaka ndi zonse za mmenemo masiku asanu ndi limodzi masiku omwe palibe yemwe akuwadziwa kutalika kwake koma iye yekha. Kenako adakhazikika pa mpando wake wachifumu kukhazikika kwake akukudziwa ndi iye yekha basi. Amayendetsa zinthu za zolengedwa zake palibe muomboli woombola wina koma pambuyo pa chilolezo chake Mulungu. Uyo ndiye Mulungu mbuye wanu. Choncho mupembedzeni iye. Kuti simungakumbukire kuti mafano si milungu.
Ilaihi marji'ukum jami'a. Wa'da Allahi haqqa. Innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu liyajziya alladhina amanu. Wa'amilu s-salihati bil-qis. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
Kobwere la kwanu nonsenu ndi kwa iye. Ili ndi lonjezo la Mulungu loona. Ndithu iye ndiyemwe adayamba kulenga zolengedwa. Ndiponso ndiyemwe adzazibwereza pambuyo pa imfa kuti adzawalipire amene adakhulupirira ndi kumachita zabwino mwachilungamo. Ndipo amene sadakhulupirire akapeza zakumwa za madzi owira ndi chilango chopweteka chifukwa chakusakhulupirira kwawo.
Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adad as-sinin wal hisab ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
Iye Mulungu ndiye adapanga dzuwa kukhala lowala ndi mwezi kukhala wounika ndipo adakonzera mbuto mastesheni kuti mudziwe kuchuluka kwa zaka ndi chiwerengero chake. Mulungu sadalenge zimenezo koma mwachoonadi ndi cholinga cha nzeru akufotokoza aya zake kwa anthu ozindikira.
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.
Ndithu nkusinthana sinthana kwa nthawi zonse usiku ndi usana ndi zomwe Mulungu walenga kumwamba ndi pansi ndithudi ndizisonyezo kwa anthu oopa.
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون.
Ndithu amene saopa kukumana nafe na akondetsetsa umoyo wa padziko lapansi ndi kukhazikika mtima ndi za mmenemo ndi omwe akunyozira aya zathu.
Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
Iwo onse malo awo ndi kumoto chifukwa cha zomwe adazipeza njira zosayenera.
Innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im.
Ndithu amene akhulupirira ndikumachita zabwino, mbuye wawo awawongola chifukwa cha chikhulupiriro chawo. Adzalowa mminda ya ntendere, pansi ndi patsogolo pawo mitsinje yikuyenda mminda ya ntendere.
Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin.
Mapemphero awo mmenemo adzakhala kunena subhanaka Allahumma, ulemerero ndi wanu o inu Ambuye Mulungu. Ndipo kulonjerana kwawo mmenemo kudzakhala kunena salamun alaikum, mtendere ukhale pa inu.
Walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi laqudhiya ilayhim ajaluhum. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.
Ndipo Mulungu wakadakhala kuti akuwapatsa anthu zoyipa mwachangu zomwe iwo akuzifulumizitsa monga momwe iwo amazifulumizitsira kupeza zabwino, ndiye kuti ikadalamulidwa nthawi yawo yowawonongera, koma Mulungu amawamvera chisoni. Koma amene saopa kukumana nafe tikuwasiya akuyumbayumba nzoyipa zawo.
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Ndipo vuto likamkhudza munthu amatipempha mkakhalidwe kake konse, chogona, chokhala kapena choyimirira. Koma tikamchotsera vuto lomwe dampeza, amayenda ngati sanatipempheko pa vuto lomwe damkhudza. Momwemo ndimo zakometseredwa kwa opsola malire zomwe ankachita.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ.
Ndipo ndithu tidaiwononga mibadu yambiri patsogolo pano pamene idachita zoyipa. Koma twatumiki yawo adawadzera ndi zisonyezo zoonekera, koma sadali woti nkukhulupirira. Umo ndimo mwenso tidzawalipirira anthu ochita zoyipa.
Thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun.
Kenako taupangani inu asilamu kukhala wolowa m'malo mwawo pa dziko pambuyo pawo kuti tione mmene mungachitire zabwino kapena zoyipa.
Wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghayri hadha aw badil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adhab yawmin 'azim.
Ndipo aya zathu zomveka bwino zikawerengedwa kwa iwo akunena amene sawo pakukumana ndi ife, bwera ndi Qur'ani yogwirizana ndi zofuna zathu osati iyi kapena uyisinthe pang'ono. Nena nkosa teka kwa ine kuyisintha mwachifuniro changa, sinditsata koma zimene zavumbulutsidwa kwa ine. Ndithu ine ndikuopa chilango cha tsiku lalikulu ngati ndinyoza mbuye wanga.
Qul law sha'a Allahu ma talawtuhu 'alaykum wa la adrakum bih فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون
نينا مولungu wakadafuna sindikada kuwerengirani kurani ndiponso sakada kudzivitsani kurani yo didakala pakati panu moyo wanga zaka zambiri isadavumburitsidwe sibuda ndimve ndikunena chili chonse cha utumiki kodi mulibe nzeru
faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban au kadhaba bi ayati innahu la yuflihu almujrimun
ndani woyipitsitsa woposa yemwe akumpekera Mulungu bodza ndiye mwakutsutsa aya zake ndithudi sangapambane wochita zoyipa
waya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'indallahi قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون
ndipo iwo akupembedza milungu ina kusiya mulungu yomwe singate kuwapatsa masautso ngatata siya kuipembedza ndiponso singate kuwapatsa chithandizo ngatata limbika kuipembedza ndipo akunena iwo mafanowo ndi aumboli athu kwa mulungu Nena, kodi mukumuza mulungu zomwe sakudziwa kumwamba ndi pansi wapatukana mulungu ndipo watukuka kuzimena kumpatikiza nazo
wama kana nnasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walawla kalimatun sabaqat min rabbika laqudhiya bainahum fima fihi yakhtalifun
Ndipo ndithudi anthu kalero nthawi ya Adam adali mpingo umodzi wopembedza Mulungu mmodzi koma adasiyana pambuyo pake ndipo pakadapanda liwu lochokera kwa mbuye wako lomwe lidatsogola lakuti adzawalanga tsiku la kiyama ndithu kukadaweruzidwa pakati pawo nzomwe adali kusiyana
wayakuluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ
ndipo akunena bwanji sichidatsitsidwe kwa iye chizindikiro chotsimikizira unenere wake chochokera kwa mbuye wake chomwe takhatu kuchipempha nthawi ndi nthawi nena kwa iwo ndithu kudziwa zobisika kwa Mulungu yekha choncho dikira nchiweruzo cha Mulungu Inenso pamodzi nanu ndine mmodzi wa odikira.
Wa idha adhaqana nnasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum idha lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun
Ndipo tikawala wetsa anthu ntendere pambuyo pa masautso omwe ada wakhudza pompo iwo amayamba kuzichitira ndale aya zathu nena mulungu ngwachangu kwambiri poononga ndale zawo ndithu amithenga athu angero akulemba zivembo zanu zonse zimene mukuchita
huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين
Iye ndiyemwe amakuyendetsani pa ntunda ndi pa nyanja kufikira pomwe mumakhala nzombo ndipo zimaenda nawo zombozo ndi mphepo yabwino naisangalalira. Mwadzidzidzi na mondwe nkuzidzera zombozo ndipo mafunde nkuwadzera mbali zonse natsimikiza kuti azingidwa ndi chiwonongeko. Amapempha Mulungu modzipereka kwa iye mukupempha kwawo ngati mutipulumutsa pa ichi tidzakhala mgula woyamika nthawi zonse.
Falamma anjahum idha hum yabghuna fil ardi bighayri al haqq. Ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Koma kawapulumutsa pompo akuyamba kudzitukumula ndi kuononga pa dziko popanda chiwayenereza kutero. E inu anthu, kuononga kwanu kukubweretserani masautso inu nokha, ndipo chisangalalo chake cha moyo wa dziko lapansi nchochepa. Kenako kobwerera kwanu ndi kwa ife, ndipo tidzakuuzani zomwe munkachita.
Innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
ديتو فانزو لاموي وادزكو لابانسي لذنغتي مادزي أمفولا tawatsitsa kuchokera ku mitambo nkusakanikirana ndi zomera za mthaka zomwe anthu ndi nyama amadya. Kufikira nthaka ikakwaniritsa kukongola kwake ndi kudzikometsa, ndipo eni nthaka nkuganiza kuti iwo ali ndi mphamvu pa nthakayo pokolola zomwe zili pamenepo. Mwadzidzidzi nkuzidzira lamulo lathu za pa nthakazo, usiku kapena masana nkuzichita kukhala ngati zokololedwa ngati kuti sizidalipo dzulo lake. Motere tikufotokoza aya kwa anthu olingalira.
Wallahu yad'u إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
Ndipo Mulungu akuitanira anthu ake ku nyumba ya mtendere, ndipo amamuongolera ku njira yolonjika amene wamfuna ngatali woteka kuongoka.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
Ndipo mwachita zabwino adzapata malipiro abwino ndi zoonjezera, ndipo fumbi silikavindikira nkhope zawo, ndiponso kunyozeka sikukawapeza. Iwowo ndiwo anthu akumunda wa mtendere mmenemo akakhala muyaya.
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Ndipo amene akulola zoipa kuchokera nzochita zawo zoipa, mphoti ya choipa ndiyofanana ndi icho, ndipo kunyozeka kudzawapeza. Sadzakhala ndi aliyense wotha kuwateteza ku chilango cha Mulungu. Nkhope zawo zidzakhala ngati zaphimbidwa ndi zidutsa za usiku wa mdima, zidzakhala zakuda kwambiri. Awo ndiwo anthu akumoto, iwo mmenemo adzakhala muyaya.
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون.
Ndipo akumbutse za tsiku lomwe tidzawasonkhanitsa onse. Kenako tidzawauza amene ankaphatikiza Mulungu kuti imani pompo ini pamodzi ndi aphatikizi anuwo. Ndipo tidzawasiyanitsa pakati pawo, koma aphatikizi awo adzati, simudali kutipembedza ife, koma mudali kupembedza zilakolako zanu.
Fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafinin.
Mulungu akukwanira kukhala mboni pakati pathu ndi pakati panu. Ndithu ife sitidali kuzindikira za mapemphero anu. Sitinkazindikira kuti inu mukutipembedza.
Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat wa ruddu ila Allah mawlahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun.
Kumeneko munthu aliyense adzadziwa zimene adatsogoza ndipo adzabwezedwa kwa Mulungu mbuye wawo woona ndipo dzidzawasowa zimene adali kupeka.
Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
Nena, kodi ndani ya kukupatani zopata kuchokera kumwamba povumbwitsa mvula ndipansi pomeretsa mmera? Nangandani ama kupatsani kumva ndi kupenya? Nangandani amene akutulutsa cha moyo kuchokera nchakufa ndi kutulutsa cha kufa mcha moyo? Nangandani akukonza zinthu zonse? Anena ndi Mulungu. Choncho, nena kodi bwanji simukumuopa?
Fadhalikumullahu rabbukumul haqqu famadha ba'da alhaqqi illa dhalal fa'anna tusrafun.
Uyo ndi Mulungu mbuye wanu woona. Nanga pali chiyani pambuyo poleka choonadi sikusochera basi? Kodi nanga mukutembenuzidwa chotani kusiya choonadi?
Kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaku annahum la yu'minun.
Momwemo liwu la mbuye wako letsimikizika kwa menada tuluka nchilamulo cha Mulungu kuti iwo sadza kulupirira.
Qul hal min shurakaikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu qulillahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu fa anna tu'fakun.
Nena, kodi alipo mwamene mukuwaphatikiza ndi Mulungu amene angayambitse kulenga zolengedwa kenako zitafa ndi kuzibweza? Nena, Mulungu ndiye mwakuyambitsa zolengedwa kenako ndi kuzibweza pambuyo powonongeka. Nanga mukutembenizidwa chotani kusiya chikhulupiriro?
Qul hal min shurakaikum man yahdi ila al-haqq qulillahu yahdi lil haqq afaman yahdi ila al haqq ahaqqu an yuttaba amman la yahdi illa an yuhda fama lakum kayfa tahkumun.
Nena, kodi alipo mwamene mukuwaphatikiza ndi Mulungu woongolera kuchoonadi? Nena, Mulungu ndiye mwakuongolera kuchoonadi. Kodi amene akutsogolera kuchoonadi ndiye woyenera kwambiri kutsatidwa kapena woyenera kutsatidwa ndiye mwesakutha kudziwongola pokhapokha atawongoledwa ndi wina wake? Nanga mwatani kodi mukuweruza chotani?
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ إِنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
Ndipo ambiri ayo satsatira china koma zoganizira basi osati chomwe akufufuza ndi kuchizindikira ndi nzeru zawo ndithu choganizira sichithandiza ngakhale pang'ono kuchoonadi ndithu Mulungu akudziwa zonse zimene akuchita
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
ndipo sikoteka Qur'an iyi kukhala yopekedwa yosachekera kwa Mulungu monga momwe munenera koma yochekera kwa Mulungu kutsimikizira zomwe zidalipo patsogolo pake ndi kulongosola za mabuku akale palibe chikaiko mmenemo kuti yochekera kwa mbuye wa zolengedwa
am yaquluna iftarah قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
Kapena kunena kutuwa ipeka? Nena, tabwira ni ndi sura imozi yofana nandi iyo. Ndipo itanani amene mungate kuwa itana kuta kutandizeni kupatula Mulungu. Ngati inu mukunena zoona kuti Qur'ani waipeka Muhammad.
Bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi walamma yaatihim ta'wiluhu. Kathalika kazzaba alladhina min qablihim fanzur kaifa kana aqibatu zalimin.
Koma atuta zomwe saa kuzizindikira mmene ziliri, ngakhale tanthauzo lake la kuona kwake kapena kunama kwake lisana wafikebe. Mwemwe monso ada atuta umwe adalipo patsogolo pawo. Choncho taona mwemwe matero anthu ochimwa adaliri.
Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin.
Ndipo mwaiwo pali ena akuikhulupirira Qur'an, ndipo ena mwaiwo sa akuikhulupirira. Ndipo mbuye wako akuwadziwa bwino owononga.
Wa in kadhabuka fa qul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun
Ndipo ngati apitiriza kukutsutsa nena ine ndili ndi ntchito yanga inunso muli ndi ntchito yanu inu mwatalekerana nazo zimene ndikuchita inenso ndatalekerana nazo zimene mukuchita
wa minhum man yastami'una ilaik afa anta tusmi'u as-summa walau kanu la ya'qilun
Ndipo mwaiwo alipo ena amene akumvetsera kwa iwe koma osati ndi cholinga choti adziwe. Kodi iwe ungate kuwamveretsa agonti chikhalire icho nzeru alibe.
Wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdi al-umya walau kanu la yubsirun.
Ndipo alipo ena mwaiwo amene akukutongolera maso kukuyang'ana monyoza. Kodi iwe ungate kuwatsogolera khungu chikhalire chosali wopenya?
Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun.
Ndithu Mulungu sachitira anthu choyipa chilichonse, koma anthu akudzichitira okha zoyipa. Adapatsidwa nzeru koma sazigwiritsa ntchito.
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ
Ndipo akumbutse za tsiku lomwe adzawasonkhanitsa onse ngati kuti sadakhale pa dziko lapansi koma ola limodzi la usana atathedwa nzeru adzazindikirana pakati pawo koma aliyense sadzalabadira nzake ndithu awonongeka amene adatsutsa za kukumana ndi Mulungu ndipo sadali wongoka.
Wa imma nuriyannaka ba'dha alladhina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum thumma Allahu shahidun 'ala ma yaf'alun.
Ndipo ngati tingakusonyeze pompano pa dziko lapansi zina mwazo mwetu kuwalonjeza ndi kuwachenjeza nazo, kapena kukubweretsera imfa usadazione zimenezo, kobwelera kwawo nkwa ife basi. Kenako Mulungu ndi mboni pa zomwe akuchita.
Walikulli ummati rasul. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
Ndipo fuko lililonse lili ndi mtumiki, ndipo akadzabwera mtumiki wawo tsiku la chiweruzo kudzaweruzidwa pakati pawo mwa chilungamo, ndipo sadzaponderezedwa.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
Ndipo akunena wosakhulupirira kuti lonjezo ili lidzachitika liti ngati mukunena zoona.
Qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma sha'a Allah li kulli ummatin ajal. Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastakadimun.
Nena, ndilibe mpamvu mwandeka pakudzichotsera vuto ngakhale kudzibweretsera thandizo. Nanga za zimenezo ndingadziwepo nji, koma chimene Mulungu afuna ndi chomwe chimachitika. Mbado uliwonse uli ndi nthawi yake yofera. Nthawi yawo yofera ikadza, sangathe kuichedwera ola limodzi ngakhale kufulumira.
قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون.
نينا كل مكونا بوانجي نغاتي شرانكو شاكيشو شتاكو تزيراني وسيكو كابينا وسانا مونغاتي كتاوا نانكا بوانجي ووشيموا أكو شفرو مزيتا كوتي شيدزي مواجانكو.
أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.
Kodi chikadza ndipamene mudzachikhulupirire panthawiyo mudzauzidwa. Kodi tsopano ndipamene mukhulupirira chikhalirecho mudali kuchifulumizitsa kale.
Thumma qila lilladhina zalamu dhuqu adhabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun.
Kenako kudzanenedwa kwa minada chita zoipa, lawani chirango cha muyaya. Kodi mungalipidwe zina osakhala zomwe mudazipata kuchokera mzochita zanu zoipa.
وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ.
Eti akukufunsa kuti nzoona izo zimene wokunena. Nena, inde ndikulumbira kwa mbuye wanga, zimenezo ndizoona, ndipo inu simungati kuleperetsa Mulungu.
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.
Ndipo ukadakhala kuti munthu aliyense amene adachita zoyipa nkukhala nazo zonse za mdziko akadapereka zonse kuti adziwombole nazo pamene adzaona kuopsa kwa chilango cha tsikulo. Ndipo akadzachiona chilango adzayesetsa kubisa madandaulo awo, koma adzaonekera poyera. Ndipo kudzaweruzidwa mwa chilungamo pakati pawo, ndipo iwo sadzaponderezedwa.
Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh ala inna wa'da Allahi haqqun walakinna aktharahum la ya'lamun.
Tamverani, ndithu zonse za kumwamba ndi pansi nza Mulungu. Tamverani, ndithu lonjezo la Mulungu ndiloona, koma ambiri ayiwo sadziwa.
هو يحيي ويميت وإليه ترجعون
Iye mulungu ndamena mapereka moyo ndi imfa ndipo kwa iye nonsenu mudzabwezedwa.
Ya ayyuhan nasu qad jaatkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin.
E ino antu ndithu ulaliki wakudzerani kuchokera kwa mbuye wanu ndicho chiritsa zomwe zili mmitima mwanu ndiponso nchiwongoko ndi chifundo kwa ukhulupirira.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un.
Nena chifukwa cha ubwino wa Mulungu ndi chifundo chake mwapeza zimenezi, choncho asangalalire zimenezi. Izi ndi zabwino kwambiri kuposa zimene akusonkhanitsa mzinthu za dziko lapansi.
Qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala قُلْ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ.
Nena, kodi mukuona bwanji riziki lomwe Mulungu wakutsitsirani, kenakwe inu lina mwayiro mwalichita kukhala loletsedwa la haramu, ndipo lina mwayiro kukhala loledwa la halal. Nena, kodi Mulungu adakulolezani kuchita zimenezo kapena mukumpekera Mulungu bodza?
وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ.
Kodi ali ndi ganizo lotani amene akumpekera Mulungu bodza pa za tsiku la kiyama? Ndithu Mulungu ndi mwini ubwino wochuluka kwa anthu. Kumambiri ayo satuhoza.
Wama takunu fi sha'ni wama tatlu minhu min Qur'ani wala ta'amaluna min amalin illa wala ta'amaluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan idh tufidhuna fihi wama ya'zubu an rabbika min مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
Ndipo sutanganidwa ndi ntchito iliyonse ndiponso simuwerenga mmenemo chinthu chilichonse cha Qur'an. Ndipo simuchita nchita ina ili yonse inu antu, kuma ife timakhala mboni pa inu pamene mukutanganidwa nayo. Ndipo sichibisika kwa mbuye wako chinthu chilichonse ngakhale cholemera ngati Nyerere, mtaka ngakhale kumwamba. Ndipo ngakhale chocheperapo zedi kuposa pamenepo kapena chokulirapo koma chili mbuku la Mulungu lofotokoza chilichonse.
Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun.
Tamverani, ndithu okondedwa a Mulungu sadzakhala ndi mantha pa tsiku la kiyama ndipo sadzadandaula.
Alladhina amanu wa kanu yattaqun.
Amenewo ndamene adakhulupirira ndi kumuopa Mulungu.
Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati llah dhalika huwa al fawzul azim.
Iwo ali ndi zabwino pa moyo wa dziko lapansi ndi pa tsiku lomaliza, palibe kusintha pa mawu a Mulungu. Uku ndiko kupambana kwa kukulu.
Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'an huwa as-sami'ul 'alim.
Ndipo iwe Muhammad zisakudandaulitse zonena zawo zomwe akukunenera monyoza, ndithu ulemerero ndi mphamvu zonse nza Mulungu. Iye ngwakumva ngodziwa.
Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
تنذراني ndithu zonse zakumwamba ndi zapansi nza mulungu ndipo amene akupembedza zina kusiya mulungu satsatira aphatikiza mulungu akungotsatira zoganizira ndipo iwo sanena china koma bodza basi
huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un
Iye Mulungu ndiye mwada kupangirani usiku kuti muzipumamo ndipo adakupangirani usana kukhala wowala kuti mupenye ndithu nzimenezo muli zisonyezo zosonyeza chifundo cha Mulungu pa zolengedwa zake kwa anthu akumva
Qalu takhadha Allahu waladan subhanahu huwa al-ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ardi in 'indakum min سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون
Akunena Mulungu wadzipangira mwana wapatukana ndi zimenezo iye ngokwanira sala kalaka mwana ngakhale mthangati aliyense ndi zake zonse zakumwamba ndi zapansi inu mulibe umboni pa zimenezi kodi mukunenera Mulungu zomwe simukuzidziwa
Qul in الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
نينا ndithu amene akumpekera Mulungu bodza sadza pambana
mata'un fi dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al'adhab ash-shadid ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون
ndichisangalalo chochepa basi ndziko la pansi kenako kwa ife ndiwo mabwelero awo kenako tidzawalawitsa chilango cha ukali chifukwa cha kusakhulupirira kwawo
watlu alaihim naba nuh إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون
ndipo awerengere mola katula nkhani ya Nuh pamene adanena kwa anthu ake inu anthu anga ngati kukhala kwanga pamodzi ndi inu ndikukumbutsa kwanga aya za Mulungu kukukunyansani ine ndatsamira kwa Mulungu sindisiya ntchito yangayi Inunso sonkhanitsani zinthu zanu pamodzi ndi milungu yanuyo sonkhanani kuti mundichitire choyipa ine sindirabadira chilichonse ndipo chinthu chanucho chisabisike kwa inu chitani muonekera ine sinditekeseka ndi chilichonse kenako chitani pa ine chimene mufuna kuchita ndipo musandipatse danga
fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah وأمرت أن أكون من المسلمين
ngati mutembenuka ndikunyoza ndikufuna kwanu ine sinina kupempheni malipiro malipiro anga kulibe kulikonse kumene ndingalandire koma kwa Mulungu ndipo ndalamulidwa kuti ndikhale mmodzi wa ogonjera iye
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين
كوما أدام تسوطا جونجو تدام بلوموطا پا موزن دامينا دالينا ينچومبو ديبو تداوا سانخا ايوو ككالا وطالا پا دزيكو انزاو واتاونو نكيكا ديبو تداوا ميزا همينا دا تسوطا آيازاتو taona momwe mapeto au chenjezedwa adalili.
Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qawmihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu li yu'minu bima kadhabu bihi min qabl kadhalika natba'u ala qulubil mu'tadin.
Pambuyo pake tidawa tumiza tumika mbiri kwa antu hao adawa dzilandi mitsutso zisonyezo zone kira poera koma sadali wokhulupirira zimene ena adazitsutsa kale adatsatira njira zomwezo za anzao. Umondo momwe tikudindira zidindo mitima ya anthu opsiola malire.
Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin.
Pambuyo pao tidantuma Musa ndi Harun pamodzi ndi zizindikiro zathu kwa Farao ndi nduna zake koma adadzikweza tero adali anthu oyipa.
Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadha lasihrun mubin.
Ndipo pamene chona adichida wadzera kuchokera kwa ife adanena ndithu awa ndi matsenga oonekera.
Qala Musa ataquluna lilhaqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun.
Musa dati mukutero pachonadi pamene chakudzerani kuti matsenga alichonchi bwanji chichapambana ndipo amatsenga sanga pambane ngakhale zitatani.
Qalu اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
Iwadati kodi watidzera kuti utichotse kuzimene tida wapeza nazo makolo athu kuti ukulu ukhale wainu awiri mdzikoli koma ife sitinga kukhulupirireni awiri ino.
Waqala Fir'aunu tuni bikulli sahirin alim.
Ndipo Farao adati ndibweretsereni wa matsenga aliyense wodziwa kwambiri za matsenga.
Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alquu ma antum mulqun.
Ndipo pamene amatsenga adadza, Musa adati kwa iwo, ponyani zimene mufuna kuponya kuti musonyeze ukatsiri wanu kwa anthu.
Falamma alqaw qala Musa ma jiktum bihi sihru inna Allaha sayubtiluhu inna Allaha la yuslihu amala al-mufsidin.
Pamene adaponya, Musa adati, zomwe mwabweretsa ndi matsenga mulungu awawononga pompano ndithu mulungu sakonza ntchito zawawononga.
Wayuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun.
Ndipo mulungu achilimbikitsa choonadi ndi mawu ake ngakhale woyipa anyansidwe nazo.
Fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qawmihi ala khawfin min Fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Fir'auna la'alin fil ardi wa innahu lamina al-musrifin.
Sada mkrupirire Musa kupatula nyamata amwa anthu ake chifukwa choopa Farao ndi nduna zake kutanga wazunze. Ndithu Farao adali wodzikuza pa dziko ndithudi adali mmodzi mwa opsiola malire.
Waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin.
Ndipo Musa adati, inu anthu anga, ngati inu mwakhulupirira Mulungu, choncho tsamirani kwa iye ngati muli ndi Aisilamu oona.
فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
Iwadati teza mira kwa Mulungu, ombuye watu musatichite kukhala wozunzidwa ndi anthu oyipa, ndipo tipulumutseni mwachifundo chanu ku anthu osakhulupirira.
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
Ndipo tidavumbulutsa kwa Musa ndi mbale wake mau oti apangireni nyumba anthu anu mu Egupto, ndipo nyumba zanu zichiteni kukhala misikiti pakuti simungate kukhala ndi misikiti yoonekera, ndipo pempherani swala. Ndipo auze nkhani yabwino okhulupirira kuti Mulungu awapatsa zabwino pa moyo wa dziko lapansi ndi pa tsiku lomaliza.
Waqala Musa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana liyudhillu 'an sabilik rabbana qumis 'ala amwalihim washdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yaradhu al'adhaba al'alim.
Ndipo Musa adati, mbuye watu, inu mwampatsa Farao ndi nduna zake zodzikometsera ndi chuma chambiri pa moyo wa padziko. Mbuye watu, choncho iwo akusocheretsa anthu pa njira yanu. Mbuye watu, wunongani chuma chawo ndipo iwumitseni mitima yawo popeza sakhulupirira kufikira ataona chilango chowawa.
Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabina alladhina la ya'lamun.
Mulungu adati, pempulanu lavomerezedwa, choncho lungamani mwa ubwino musatsate njira za omwe sadziwa.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
Ndipo tidawa ulutsa pa nyanja ana Israel. Ndipo Farao ndi asirikali yake ya nkhondo adawatsata mwayipitsa ndi mwantopola kufikira pamene kumira kuda mpeza. Iye adati, ndakhulupirira kuti palibe wopembedzedwa mwachoonadi koma yemwe ana Israeli ankhulupirira, ndipo ine ndine mmodzi mwa omugonjera monga iwo akumgonjera.
Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
Angelo adamuza kuti tsopano ndi pamene kukhulupirira pomwe kale udanyoza ndi kukhala mmodzi wa owononga.
Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun.
Choncho lero tikupulumutsa polisunga thupi lako kuti ukhale chisonyezo kwamene akudza mbuyo mwako kuti udzibe kuti sudali Mulungu koma ndithu anthu ambiri salabadira zisonyezo zathu.
Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa sidqin wa razaqnahum min at-tayyibat fama ikhtalafu hatta ja'ahumul 'ilm إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
Ndipo pambuyo pake tidawa kunzira mokhala mabwino ana Israel ndi kuwapatsa zabwino. sadasiyane kufikira pamene nzeru zida wadzera. Ndithu, mbuye wako adzaweruza pakati pawo tsiku la kiyama pazimene adali kutsutsana.
Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'ali alladhina yaqra'una alkitab. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
ngatuli ndi chipeneko pazimene takuvumbulutsira afunse amene akuwerenga mabuku akale ayuda ndi akhrisitu amene alowa mchisilamu ndithu choonadi chakufika kuchokera kwa mbuye wako Choncho usakhale mwamene akukaikira.
Wala takunanna minal ladhina kadhabu bi ayati Allahi fatakuna minal khasirin.
Ndiponso usakhale mwaomwe akutsutsa zizindikiro za Mulungu kuopa kuti ungadzakhale mgulu la wotayika.
Innal ladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun.
Ndithu ajameneli ulambuye wako latsimikizika pa iwo sakhulupirira.
Walau jaathum kullu ayatin hatta yarabu al'adhab al'alim.
Ndipo ngakhale kuti chisonyezo cha mtundu uliwonse chiwadzere mpaka awone chilango chopweteka.
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين
kodi udalipo mudzi ndi umodzi omwe pakati pa midzi mwayomwe tidaiwononga umene udalapa ndi kukhulupirira pambuyo poona chilango kotera kuti chikhulupiriro chake nkuthandiza pa nthawi imeneyo osati kupatula anthu a Yunus okha. Ndi anthu a Yunus okha amene adakhulupirira pamene adazindikira za chilango kuti chikudza. Choncho adapulumuka. Pamene adakhulupirira tidawachotsera chilango choyalutsa mmoyo wa padziko lapansi ndipo tidawasangalatsa kufikira nthawi yawo yofera.
Walau shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin.
Ndipo mbuye wako akadafuna kuwakakamiza anthu mwamphamvu kuti akhulupirire onse ali mdziko lapansi akadakhulupirira sipakadatsala ndi mmodzi yemwe koma Mulungu safuna kukakamiza anthu mwamphamvu. Nanga kodi iwe uwakakamiza anthu kuti akhale wokhulupirira.
Wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun.
Ndipo palibe munthu anga khulupirire popanda chilolezo cha Mulungu. Iye amachitira ukali amene alibe nzeru amene sagwirisa ntchito nzeru zawo.
انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.
نينا يانganani nchiani chikupezeka kumwamba ndi pansi ndipo zisonyezo zonsezi ndi machenjezo onsewa sangawa kwanire ndi kuwapindulira kanthu anthu osakhulupirira.
فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
Kodi chilipo onso chimene akudikira osakhala kuwadzera monga masiku azilango zomwe zidawapeza amene adapita kale iwo asadafike. Nena dikirani na nenso ndili pamodzi nanu mwaodikira.
Thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalik haqqan alayna nunjil mu'minin.
Kenako tidzawapulumutsa aneneri athu ndi amene adakhulupirira chotere nkuyenera kwa ife kuwapulumutsa okhulupirira.
Qul ya ayyuhan الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
نينا إينو أنتو ngati inu muli ndi chipeneko pa chipembedzo changa, dziwani kuti sindingapembedze zimene mukuzipembedza kusiya Mulungu. Koma ine ndipembedza Mulungu mmodzi yekha, yemwe amakupatsani imfa ndi moyo, ndipo ndalamulidwa kukhala mmodzi wa wokhulupirira.
Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna min al-mushrikin.
Ndiponso ndauzidwa kuti lungamitsa nkhope yako kuchipembedzo momuyeretsa Mulungu mapemphero ake ndipo usakhale mmodzi mwaophatikiza Mulungu ndi zinthu zina.
Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin.
Ndipo kuti usapembedze chimene sichingakupindulitsire zabwino kapena kukubweretsira masautso kusiya Mulungu. Ngati utero ndiye kuti iwe ndi mmodzi wa oyipa.
Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fawnihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim.
Ndipo ngati Mulungu atakukhudza ndi masautso palibe aliyense owachotsa kupatula iye, ngatinso atakufunira zabwino palibe amenanga ubwezo ubwino wake, iye amadza ndi ubwinowo kwa amene wamfuna mwa akapolo ake, ndipo iye ngokhululuka ngwachisoni.
Qul ya ayyuha an-nas qad ja'akumul haqq min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi waman dhalla fa innama yadhillu 'alayha wama ana 'alaykum biwakil.
Nena, eyinu anthu, choonadi chakudzirani uchokera kwa mbuye wanu. Choncho amene waongoka zabwino zake zili pa iye mwini. Ndipo amene wasochera ndithu zotsatira zakusochera zili pa iye mwini. Ndipo ine sindili muyang'aniri pa inu. Udindo wanga ndikuchenjeza basi.
Wattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkuma Allah wa huwa khayrul hakimin.
Ndipo andiuza kuti tsatira zimene zikuvumbulutsidwa kwa iwe, ndipo pirira kufikira Mulungu adzaweruze. Iye ngoweruza bwino kuposa weruzi wonse.